Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, днес нашата радиопрограма ще започне с темата «С какво Исус е толкова различен?». Продължаваме с коментара на Дерек Принс за един духовен закон и накрая ще ви представим статията от вестник «Християнска мисъл», брой 2, 2009 година под заглавие, един исторически момент, който съхранява традицията на молитвата. Останете с радио Гласът на надеждата, ви пожелаваме ние, говорителите за днес, Теодора Иванова, Мира Василева и аз, Божидар Тончев.
Наскоро говорих с група хора в Лос-Анджелес, споделя Джош Макдауъл. Попитах ги: според вас, кой е Исус Христос? Отговорът беше, че той е бил велик религиозен водач. Съгласен съм с това. Исус Христос е бил велик религиозен водач, но смятам, че той е бил нещо много повече. Векове наред хората са разединени по въпроса «Кой е Исус?». Защо възникват толкова много конфликти около една личност? Защо неговото име предизвиква много повече раздразнение от името на който и да е друг религиозен водач? Защо когато говориш за Бога, това не смущава никого, но стига само да споменеш Исус и хората нерядко предпочитат да прекратят разговора? Или преминават в обратната посока? Споменах нещо за Исус на един таксиметров шофьор в Лондон и той веднага каза: «Не обичам да говоря за религията, особено за Исус». По какво се различава Исус от другите религиозни водачи? Защо имената на Буда, Мохамед, Конфуций не засягат така хората? Причината е, че Исус е твърдял, че е Бог, а другите не са имали такава претенция. Именно това го отличава толкова от останалите религиозни водачи. Хората, познавали Исус, много скоро са осъзнавали, че изискванията му са за самия него удивителни. Ставало ясно, че според собствените му твърдения, той е нещо повече от обикновен пророк или учител. Исус, очевидно, претендирал за божественост. Той представил самия себе си като единствения път за връзка с Бога, единствения източник на прошка за греховете и единствения начин за спасение. За много хора това твърдение е необичайно, надхвърлящо кръгозора им, за да искат да повярват на подобни думи. Но въпросът не е в това какво ние искаме да мислим или в какво искаме да вярваме, а какво е твърдял Исус за самия себе си. Какво казват за това новозаветните документи? Често чуваме фразата «Божествеността на Христос». Това означава, че Исус Христос е Бог. В своето систематично богословие Стронг характеризира Бога като безкрайния и съвършен дух, който е източник, опора и цел на всички неща. Това определение за Бога е присъщо на всички теисти, включително мюсюлмани и юдеи. Според теизма, Бог е личностен и Вселената е замислена и създадена от Него. Бог я поддържа и я управлява в настоящето. Християнският теизъм добавя един елемент към това определение – и който се въплъщава в Исус от Назарет. Исус Христос всъщност е име и титла. Името Исус произлиза от гръцката форма на името Йешуа, което означава Йехова – Спасител или Господ спасява. Титлата Христос произлиза от гръцката дума за Месия и означава помазаник. Две служения – на цар и свещеник – се имат предвид при употребата на титлата Христос. Тази титла утвърждава Исус като обещание в старозаветните пророчества свещеник и цар. Това потвърждение е една от сферите с решаващо значение за правилното разбиране на Исус и християнството. Новият завет ясно представя Христос като Бог. Имената, с които Той е наречен в новозаветните текстове, са такива, че могат изцяло да се отнесат само към Бог. Например, Исус е наречен Бог в фразата «Очаквайки блаженната ни надежда, славното явление на нашия верен Бог и Спасител Исус Христос». Писанието му приписва качества, които могат да бъдат истини само за Бог. Исус е представен като независимо съществуващ, вездесъщ, всезнаещ и вечно жив. Исус получава почет и преклонения, които само Бог може да получи. При сблъсъка си със Сатана Исус казва, защото е писано, на Господа твоя Бог да се покланяш и само Нему да служиш, е записано в Матей 4 глава, 10 стих. Но и пред Исус са се прекланяли като пред Бог. Понякога той дори изисква да бъде почитан като Бог. Повечето от последователите на Исус са ревностни юдеи, които вярват в един единствен истински Бог. Те са крайни монотеисти, но все пак разпознават в Исус въплатения Бог. За Павел, поради неговото сериозно обучение за равин, би било още по-малко вероятно да приписва божественост на Исус, да се прекланя пред мъж от Назарет и да го нарича Господ. Но той прави точно това и признава Божият агънец за Бог, когато казва «Внимавайте за себе си и за цялото стадо, в което Светият Дух ви е поставил епископи, да пасете църквата на Бога, която той придоби със собствената си кръв». Когато Христос пита Петър кой според него е той, Петър признава «Ти си помазаника, син на живия Бог». Исус отговаря на Петър не за да поправи неговия извод, а по-скоро да потвърди верността на думите му и техния първоисточник. Блажен си Симоне, сине Йонов, защото плът и кръв не ти е открила това, но Отец ми, който е на небесата. Марта, която спада към близките приятели на Исус, му казва: «Вярвам, че ти си помазаника, Божият син». От друга страна, Натанаил, който не смята, че от Назарет може да излезе нещо добро, признава, че Исус е Божий син. Ти си Израилев цар. Докато юдеите убиват с камъни Стефан, той призоваваше Христа, казвайки: «Господи Исусе, приеми духа ми». Авторът на посланието към евреите нарича Христос Бог. А за сина казва: «Твоят престол, о Боже, е до вечни векове». Йоан Кръстител вестява идването на Исус с думите: «Святият Дух слезе върху Него в телесен образ като гълъб, и глас дойде от небето, който казваше: „Ти си моят възлюбен син, в Тебе е моето благоволение“». Разбира се, трябва да споменем и признанието на Тома, известен повече като Тома Неверни. Може би той е бил по-напреднал ученик. Тома Неверни казва: «Ако не видя на ръцете му раните от гвоздеите и не тури ръката си в ребрата му, няма да повярвам». Аз се присъединявам към Тома. Думите му всъщност означават: «Вижте, не всеки ден някой възкръсва от мъртвите или твърди, че е въплатен Бог. Трябва ми доказателство. Осем дни по-късно, след като Тома изказва съмнението си относно Исус пред другите ученици, Исус дохожда, като беше заключена вратата, застана насред и рече: «Мир вам!» Тогава каза на Тома: «Дай си пръста тука и виж ръцете ми, и дай ръката си, и турия в ребрата ми, и не бъди невярващ, а вярващ!» Тома в отговор му рече: «Господ мой и Бог мой!» Исус му казва: «Понеже ме видя, ти повярва. Блажени уния, които без да видят, са повярвали». Исус приема признанието на Тома, че той е Бог, и го упреква за неговото неверие, не за преклонението му. По този повод някой критик може да подхвърли, че всички признания, които споменахме, са изречени от други хора за Христос, а не от Христос за самия себе си. Най-често срещаното и наивно обвинение е, че съвременниците на Христос не са го разбирали точно както и ние днес не го разбираме. С други думи, Исус в действителност не е твърдял, че е Бог. Но аз мисля, че той е претендирал за това и смятам, че божествеността на Христос е непосредствено заявена на новозаветните страници. Тук се срещат твърде много подобни пасажи и тяхното значение е недвусмислено. Един бизнесмен, който проучвал внимателно писанието, за да установи дали Христос е твърдял за себе си, че е Бог, заключил: ако някой прочете Новия завет и не стигне до извода, че Исус заявява своята божественост, той би бил толкова сляп, колкото човека, който излиза навън в ясен ден и казва, че не може да види слънцето. В Евангелието от Йоан е представен сблъсъкът между Исус и неколцина юдеи. Повод за него е фактът, че Исус изцелява един куц човек в събота и му казва да вдигне постелката си и да върви. И затова юдеите гонеха Исуса, защото вършеше тези неща в събота. А Исус им отговори: «Отец ми работи досега и аз работя». Затова юдеите искаха още повече да го убият, защото не само нарушаваше съботата, но и правеше Бога свой отец. И така правеше себе си равен на Бога. Вие бихте могли да възразите: «Виж, Джош, и аз мога да кажа, баща ми работи досега и аз работя». И какво следва? Това не доказва нищо. Когато изучаваме някакъв документ, трябва да имаме предвид езика, културата и най-вече човека или хората, за които той се отнася. В този случай културата е юдейската, а хората са юдейските религиозни водачи. Нека да видим как юдеите са разбирали думите на Исус преди 2000 години в контекста на тяхната собствена култура. Затова юдеите искаха още повече да го убият, защото не само нарушаваше съботата, но и правеше Бога свой отец и така правеше себе си равен на Бога. Защо реакцията им толкова крайна? Причината е, че Исус казва «Моят отец», а не «Нашият отец». И след това добавя: «Работи досега». Употребявайки тези две фрази, Исус се приравнява с Бога. Той поставя своите действия наравно с Божиите дела. Юдеите не наричат Бога «Мой отец». Или ако го направят, те биха прибавили «на небето». Но Исус не постъпва така. Когато нарича Бога «Мой отец», той изрича твърдения, което юдеите не биха могли да разберат погрешно. С тези думи Исус потвърждава също, че докато Бог действа, той, синът, също действа. Юдеите и тук виждат внушението, че той е Божи син. В резултат тяхната омраза нараства. Въпреки че отначало те искат само да го прогонят, от този момент вече искат и да го убият. Исус твърди не само, че е равен с Бога като негов отец, но и че е едно цяло с отеца. По време на празника на освещението в Йерусалим, някои от юдейските водачи приближават Исус и го питат дали е Христос. В края на своя отговор Исус им казва: «Аз и Отец едно сме». Юдеите пак взеха камъни, за да го убият. Исус им отговори: «Много добри дела ви показах от Отца. За кое от тези дела искате да ме убиете с камъни?» Юдеите му отговориха: «Не за добро дело искаме да те убием с камъни, а за богохулство, и защото ти, бидейки човек, правиш себе си Бог». Бихме могли да се запитаме защо е толкова бурна реакцията на Исусовите думи, че едно цяло с Отеца. При анализа на гръцки оригинал от тази фраза следва интересно заключение. Познавачът на старогръцкия език Робъртсън пише, че думата едно там е в среден, а не в мъжки род, и се отнася не за човек или цел, а по-скоро за единство в същността или естеството. Робъртсън добавя: «Това недвусмислено заявление е кулминацията на Христовите твърдения за връзката между Отеца и самия Него. Тези претенции докарват фарисеите до безконтролен гняв». Очевидно в съзнанието на юдеите, чули подобни твърдения, не е имало съмнение, че Исус претендира, че е Бог. По този повод Леон Морис, ректор на колежа Ридли в Мелбърн, пише, че юдеите са можели да възприемат словото на Исус само като богохулство и те са се заели да го съдят сами. В закона е постановено богохулството да се наказва със смърт – умъртвяване с камъни. Но тези хора не допускат да се осъществят обичайните процедури, предвидени от закона. Те не подготвят обвинение, така че властите да могат да предприемат необходимите действия. В своя гняв те се подготвят да бъдат съдии и палачи едновременно.
Исус е заплашен от умъртвяване с камъни за богохулство. Юдеите несъмнено разбират неговото учение, но всъщност не се замислят дали твърденията му са истинни или не. Исус постоянно говори за своето единство с Бога по същност и естество. Той дръзко заявява: «Ако познавате мене, бихте познавали и Отца ми. И който гледа мене, гледа онзи, който ме е пратил. Който мрази мене, мрази и Отца ми. За да почитат всички сина, както почитат Отца. Който не почита сина, не почита Отца, който го е пратил». И така нататък. Всички тези цитати са от Евангелието на Йоан. Те недвусмислено показват, че Исус възприема себе си като нещо повече от човек, като равен с Бога. Тези, които казват, че Исус е просто по-близък с Бога от другите хора, трябва добре да помислят над едно негово твърдение, а именно: «Ако не почитате мен, както почитате Отца, не почитате и двама ни». Джош Макдауъл споделя следното от своя опит. Когато преподавах литература в университета Западна Вирджиния, един професор ме прекъсна и каза, че единственото евангелие, в което Исус твърди, че е Бог, е Евангелието от Йоан, а то е написано последно. След това каза, че в Евангелието от Марк, най-ранното, нито веднъж не се споменава за претенциите на Исус, че е Бог. Този човек явно или не беше чел Евангелието на Марк, или не беше обърнал голямо внимание на прочетеното. Затова аз му отговорих, като се позовах именно на Евангелието на Марк. Там Исус твърди, че може да прощава грехове. 2 глава, 5 стих. А Исус, като видя вярата им, каза на парализирания: «Синко, прощават ти се греховете». Според юдейския закон, единствено Бог може да прави това. В Исаия 43 глава, 25 стих, четем, че тази функция се изпълнява единствено от Бога. Книжниците питат: «Той защо говори така? Той богохулства. Кой може да прощава грехове, освен един Бог?» Тогава Исус им поставя въпроса: кое е по-лесно да каже: «Прощават ти се греховете» или «Стани и ходи». Според коментара на Уайклиф, това е въпрос, на който не може да се отговори. Твърденията са еднакво лесни за произнасене, но за да се изрече дадено твърдение и казаното да се изпълни, за това вече се изисква божествена мощ. Разбира се, някой самозванец, който би искал да остане неразкрит, ще намери първото за по-лесно. Исус се захваща да лекува болестта, за да могат хората да осъзнаят, че той има авторитета и силата да се справи с причината за нея. Ето защо религиозните водачи го обвиняват в богохулство. Луис Пери Чейфър пише, че никой на земята няма нито авторитета, нито правото да опрощава грях. Никой не може да прости грях, освен единия, спрямо когото всички сме се грешили. Когато Христос прощава грехове, което несъмнено е правил, той не действа като човек. След като никой, освен Бог, не може да прощава грехове, е ясно, че Христос е Бог, що му прощава грехове. Това схващане за опрощението ме притесняваше известно време, защото не можех да го разбера. Веднъж, когато преподавах философия, в отговор на въпрос относно божествеността на Христос, цитирах тези стихове на Марк. Асистентът не се съгласи с моето заключение, че след като Христос опрощава грехове, това говори за неговата божественост. Моят опонент каза, че и той би могъл да прости на някого, но това не е доказателство в подкрепа на твърдението, че е Бог. Докато обмислях думите му, ми хрумна отговор на въпроса защо религиозните водачи реагират така рязко срещу Христос. Наистина човек може да каже «Прощавам ти», но това може да стори само онзи срещу когото е извършен грехът. С други думи, ако вие се грешите спрямо мен, аз мога да кажа «Прощавам ви», но от Христос не прави това. Парализираният е съгрешил спрямо Бог Отец, а после Исус по силата на своя авторитет казва прощават ти се греховете. Наистина можем да прощаваме всичко, но което е сторено на нас. И по никакъв начин никой друг не би могъл да прощава грехове, извършени спрямо Бога, освен самия Бог. Исус прави точно това. Не е чудно, че юдеите реагират така, когато един дърводелец от Назарет изрича такова дръзко твърдение. Тази сила на Исус да прощава грехове е обезпокоителен пример за това, че Той извършва действия, на които има право единствено Бог. В Евангелието от Марк е представен и съдът над Исус. Разпитите тук са едно от най-ярките свидетелства за Исусовите претенции за божественост. Тогава първосвещеникът се изправи насред и попита Исуса, казвайки. Това е цитат от 14-та глава на Евангелието. «Нищо ли не отговаряш? Какво свидетелства ти е срещу тебе?» А той мълчеше и не отговори нищо. Първосвещеникът пак го пита, като му казва, «Ти ли си помазаника, сина на благословения?» А Исус му рече, «Аз съм. И ще видите човешкия син, седящ отдясно на силата и идещ с небесните облаци». Тогава първосвещеникът раздра дрехите си и каза, «Каква нужда имаме вече от свидетели? Чухте богохулството, как ви се вижда?» И те всички го осъдиха, че се изложи на смъртно наказание. Отначало Исус не желая да отговаря, затова първосвещеникът го заставя да положи клетва. Ето защо Исус е принуден да отговори. На въпроса «Ти ли си помазаникът, синът на благословение?» той отвръща «Аз съм». Анализът на Христовото признание показва, че той твърди три неща. Първо, че е синът на благословение, т.е. на Бога. Второ, че е този, който ще седи отдясно на силата. И трето, че е човешкият син, който ще дойде с небесните облаци. Всяко от тези твърдения го определя недвусмислено като Месия. Тяхното общо въздействие е изключително. Синедрионът, юдейският съд, разбира смисъла на всяко едно от тях. Първосвещеникът отвръща, като разкъсва дрехите си и казва «Каква нужда имаме вече от свидетели?» В крайна сметка те чуват нужните им свидетелски показания от самия него. Исус е осъден въз основа на собствените си думи. Робърт Андерсън изтъква следното. Никое доказателство не е по-убедително от даденото от враждебно настроени свидетели. И фактът, че Господ предявява претенция за божественост, намира безспорно потвърждение в действията на неговите врагове. Не трябва да забравяме, че юдеите не са били племе от невежи диваци, а висококултурни и дълбоко религиозни хора. Въз основа тъкмо на това обвинение, неговата смърт е постановена с пълно единодушие от Синедриона, Великия народен съвет, съставен от най-влиятелните религиозни водачи, сред които са хора подобни на Гамалил и неговия изтъкнат ученик Савел от Тарс. Следователно е ясно, че това е свидетелството, което Исус иска да даде сам за себе си. Също така виждаме, че юдеите разбират – чрез своя отговор Исус се самоутвърждава като Бог. Явно има две възможности. Или неговите твърдения са богохулство, или той наистина е Бог. За съдиите въпросът е напълно ясен. толкова ясен, че те го разпъват на кръст и му се надсмиват, защото се е уповал на Бога, понеже каза «Божий син съм». Това е докладът на Евангелието на Матей, 27 глава. Хенри Суит обяснява значението на жеста, с който първосвещеникът разкъсва дрехите си. Законът забранява на първосвещеника да разкъсва дрехите си във връзка с свои лични проблеми. Но когато изпълнява функциите на съдия, от него по традиция се изисква тъкмо по този начин да покаже ужаса си от всяко богохулство, изречено в присъствието му. Така получава израз облекчението на притеснение съдия. Ако до този момент не се очертава никакво надеждно доказателство, сега вече то просто не е необходимо. Затворникът сам изрича обвинение срещу себе си. И така явно не става дума за обикновен съдебен процес, както изтъква юристът Еруин Линтън. Този процес е единствен по рода си сред другите наказателни дела, тъй като при него проблем са не действията, а идентичността на обвиняемия. Обвинението в престъпление, повдигнато срещу Христос, признанието, свидетелските показания или по-скоро действието в присъствието на съда, въз основа на което той е осъден, въпросът на римския управител, надписът на неговия кръст и разгласяването по време на екзекуцията, всичко това е съсредоточено около един въпрос – за истинската самоличност и за превъзходството на Христос. Какво мислите за Христос? Чий син е той? Съдията Гейнър, отличен юрист от Нью-Йоркския съд, в своето слово за процеса срещу Исус, изразява позицията, че богохулството е единственото обвинение, отправено към него пред Синедриона. От целия евангелски текст става ясно, че приписаното на Исус престъпление, за което той е разпитван и осъден, е богохулството. Исус твърди, че притежава свръхестествена сила, което по отношение на едно човешко същество означава богохулство. При повечето процеси хората биват осъждани за това, което са извършили. Но в процеса срещу Христос не е така. Исус е осъден заради това, което е. Съдът над Исус би трябвало да е достатъчно доказателство, убедително доказателство, че той изявява своята божественост. Неговите съдии са свидетели на това. Но освен това, в деня на разпятието, неговите врагове разбират, че той твърди, че е въплътен Бог. Така и главните свещеници, и книжниците, и старейшините го ругаеха, казвайки, четем отново в Матей 27 глава, «Други е избавил, а пък себе си не може да избави. Той Израилевият цар. Нека слезе сега от кръста и ще повярваме в него. Опова се на Бога, нека го избави сега, ако му е угоден, понеже каза, Божий син съм». Уважаеми слушатели, надяваме се, че сме ви помогнали да се замислите над въпроса. Какво е Исус лично за вас? С какво той е различен от всички хора, живели някога на земята?
Тук е Световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио «Голос надежды».
Here is Adventist World Radio. Die Stimme der Hoffnung.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми слушатели, чували ли сте следния духовен закон? Който възвишава себе си, ще се смири. И който смири себе си, ще се възвиси. Този закон, специално в този стих, е цитиран от Исус Христос, но можете да го срещнете в цялата Библия. Например, в книгата Притчи. Гордостта предшества погибелта и високоумието падането. Или преди загиването сърцето на човека се превъзнася и преди прославянето то се смирява. В едно от нашите предишни предавания ние вече коментирахме този закон. Днес ще ви предложим още един коментар върху него, чийто автор е Дерек Принс. Тази тема за духовния закон е важна за цялата Вселена. Има физически закони, които всички ние много добре разпознаваме и чието действие познаваме и сме свикнали с тях. Например, законът за гравитацията. Никой разумен човек днес не би очаквал този закон да спре да действа, когато на него му се прииска. Правите крачка навън от прозореца на четвъртия етаж и не очаквате, че ще полетите, нали? Знаете, че ще паднете. Действат определени закони. Това важи и за духовния свят. Има духовни и морални закони, които са универсални в своето приложение. И е невъзможно да ги нарушаваме безнаказано. Ако вървим против тях и ги нарушаваме, те ще разрушат нас, точно както става с нарушаването на закона за гравитацията. Този закон, който ви прочетох преди малко, е изявен дори чрез устните на самия Исус. Който възвишава себе си, ще се смири, и който смирява себе си, ще се възвиси. Законът е всеобхватен, прилага се за всяка житейска ситуация, по всяко време. Ако се възвисяваш много, ще бъдеш смирен. Преводът King James употребява думата снижен, други преводи пък казват унизен. Но ако смириш себе си, ще бъдеш възвишен. С други думи, пътят нагоре всъщност води надолу, но пътят надолу всъщност върви нагоре. Спомнете си сигурно примера на Луцифер. Той е най-мъдрият, най-красивият от всички сътворени същества. Но в крайна сметка става отговорен за грехопадението на една трета от Божиите ангели. В Езекиил 28 глава и на някои други места ни се разкрива, че поради красотата и мъдростта, които има, сърцето му се възгордява, а гордостта го довежда до бунт. Не само това, той подбужда бунт срещу Бога сред ангелите, за които отговаря. Накрая ги довежда до падение. Нека обаче погледнем тази истина от един позитивен аспект. Името на Луцифер бива променено. Той става Сатана. И вместо да бъде син на зората, този, който носи светлина, този, който възвестява зората, става Сатана. Противник, враг, този, който противостои на Божиите цели и на Божия народ. Това е пример за негативния аспект на истината. Който възвишава себе си, ще бъде смирен. Какъв е позитивният аспект? Който смири себе си, ще бъде възвисен. Най-съвършеният контраст на Луцифер е Исус Христос, който по природа е Бог, самият Бог. Сатана се въздига, подхлъзва се и пада, а Исус доброволно слиза долу, за да бъде въздигнат. Ако разсъждавате върху съдбата на Исус и на Сатана, ще видите как двамата представляват една съвършена илюстрация на този закон. Закон приложим във всяка област на живота, във всяка ситуация, във всяка епоха. Пътят нагоре е път надолу. Позитивният аспект, илюстриран от Исус, е разгледан по-подробно в Филипяни 2 глава. Това е пасаж, който наистина се харесва на много християни. Ще започнем с петия стих и ще ви предложим един нов превод. отношението ви трябва да бъде същото като това на Исус Христос. По-надолу в следващите стихове апостол Павел обяснява какво означава да имаш същото отношение като това на Исус Христос. Преводът King James предава този текст така: «Позволи този ум да бъде в тебе по същия начин, както беше в Исус Христос. Той беше в Божий образ и пак не счете, че трябва твърдо да държи равенството с Бога. Ето ви директно противопоставяне на Сатана. Той държи да бъде равен с Бога, иска да заграби нещо, да се въздигне, но се подхлъзва и пада необратимо. Но той смири себе си». В новия международен превод текстът е предаден като: «Но той превърна себе си в нищо». Друг превод казва: «Той изпразни себе си». Това е може би по-буквално. Той изпразни себе си от всичко, освен от любовта. И взе на себе си образ на слуга. Стана подобен на човеците. И като се намери в човешки образ, се смири още повече и стана послушен до смърт на кръст. Затова Бог го превъзвиши и му подари името, което е над всяко друго име, така че в неговото име да се поклони всяко коляно от небесните и земните и подземните същества и всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ, за слава на Бога Отца. Това писмо апостол Павел пише в затвора. Едва ли е разполагал с някакви специални удобства или е изпитвал някакви големи удоволствия, затова ние се удивляваме на вдъхновението, което лъха от този пасаж. Със сигурност Павел не го е съчинявал предварително. Той може би дори не е осъзнавал какво е писал. Просто е предал онова, което е усещал. Стъпките надолу всъщност са стъпки нагоре. Ако се взрем по-внимателно в текста, ще видим, че те са 7 на брой. Знаете, че числото 7 често се среща в писанието. В 7-я стих е спомената първата стъпка, която Исус предприема надолу. Той се изпразни от себе си. Тоест, отхвърли на страна всички атрибути на божественост. Втора стъпка надолу. Взе образ на слуга. Този, който беше господар на Вселената, стана слуга. Само че във Вселената има различни видове слуги. Той можеше да бъде равен с ангелите и пак да бъде слуга. В посланието към евреите се казва, че той беше направен по-долен от ангелите. И така следващата стъпка надолу. Той прие човешки образ. Стана човек, а не ангел. Следващата, четвърта стъпка надолу. Намери се в човешки образ. Той можеше да вземе това, което ние бихме нарекли Адамовото съвършенство. Можеше да се появи в състоянието, в което се намира Адам преди грехопадението, в величие, в красота и слава. Но той не е такъв. Защото когато обикаля улиците на своя град Назарет, в неговата външност няма нищо специално, което да го отличава от останалите хора в града. И когато Петър го признава за Месия, Божия син Исус му казва: «Това не ти е открито от плът и кръв». В неговата външност няма нищо, което да го прави различен от останалите. Така че той е един от милионите мъже на своето време. Следваща, пета стъпка надолу. Той смири себе си. И така той не беше просто човек от своето време. Беше смирен човек от своето време. Не беше принц. Не беше богат, не беше политически лидер или военен командир. Нямаше никаква функция, която да впечатлява хората от света. Шеста стъпка надолу. Той стана послушен до смърт. Тоест, живя не просто като човек, но и умря като човек. И седмата последна стъпка надолу. Смърт на кръст. Крайната точка на унижението. Срам, отхвърляне и агония. Това са 7-те стъпки, които нашият Спасител изминава, за да стигне най-ниското място. Мястото на престъпниците, на отхвърлените от хората, на отхвърлените дори от Бога, заради нас. И ето каква е първата дума на следващия 9-ти стих. За това. Тоест, ето тук влиза в сила Божественият закон. Няма случайност. Исус е издигнат, защото е Божий син. защото го заслужи. Има две за това в този пасаж. Както виждате, дори самият Исус Христос се подчинява на същия закон. Няма никой в цялата вселена, който да не се подчинява на него. От тук нататък следва възвишаването, и то също е в седем стъпки. Затова и Бог го превъзвиши до най-високото място. Това е номер едно. Номер две. Даде му името, което е над всяко друго име. Преводът King James казва име, но правилният превод е името. Има само едно име, което е над другите имена. Това е името на Исус. Третата стъпка нагоре, че на това име, Исус, ще се поклони всяко коляно. Четвъртата, петата и шестата стъпка са за различните места във Вселената, където ще се поклони всяко коляно. Четвъртата стъпка е в небесата, петата на земята и шестата под земята. Трите главни места във Вселената ще признаят и въздигнат Исус, ще му се поклонят на колене. И накрая, седмо, всеки език ще изповяда, че Исус Христос е Господ за слава на Бога Отца. Седем стъпки надолу и седем стъпки нагоре. Само че Исус Христос не може да извърви стъпките нагоре, преди да извърви стъпките надолу. Уважаеми приятели, размишлявайте върху думата за това. За това Бог го превъзвиши до най-високото място във Вселената. Просто той трябва да направи някои неща. Трябва да изпълни условията, за да бъде издигнат. И след като той трябва да изпълни условия, повярвайте, че ние с вас също трябва да ги изпълним. Всъщност, този принцип, това отношение трябва да бъде изработено в нашия живот. Павел започва този пасаж, като казва, че нашето отношение трябва да бъде същото като на Исус Христос. После описва отношението. А какво е то? Да желаем да вървим надолу, надолу и надолу. Скъпи приятели, естествено, че не сме изчерпали коментара на този дълбок духовен закон. Има още много какво да се каже по него. Така че слушайте нашите предавания, защото в някои от следващите ни предавания ние ще продължим да коментираме духовния закон на смирението.
Всяка сила на всеки трон, на всяка мъдрост и всеки наш закон, на чудесата по цялата земя, цар си ти, творецът на света. Всяко царство, на всеки трон, на всяка обич в земния ни дом, на всичко ценно и скъпо на света, за теб купне моята душа. Моите грехове, както роза, стъпкана в праха, отне греха, вината и ме съживи. Всяка сила на всеки трон, на всяка мъдрост и всеки наш закон, на чудесата по цялата земя, цар си ти, творецът на света. Царство на всеки трон, земния ни дом. На всичко ценно и скъпо на света, за теб купне моята душа. Ти умря и гроба моите грехове, както роза, стъпка на праха. Отне греха, вината и ме съживи. Ти умря и гробът те прие, уже се за моите грехове, както роза стъпка на праха. От не греха вината и ме съживи, както роза стъпка на праха.
Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма ще приключи с една статия от вестник Християнска мисъл, брой 2, 2009 година. Статията е под заглавие «Един исторически момент, който съхранява традицията на молитвата». Като духовен водач на членовете на Сената в САЩ, капеланът Бари Блек заяви, че е впечатлен от духовността на Американския конгрес. Бляк произнесе молитва по време на традиционния обяд, който последва церемониите по встъпването в длъжност на президента. Правителствените служители и американските граждани, които бяха събрани днес на Капитолия за встъпването в длъжност на Барак Обама, ще отпразнуват това много пъти, но винаги ще се вместят в учредената от 200 години норма, като не пропуснат въведителната молитва, заяви капеланът на Сената на Съединените щати Бляк. Той обясни, че молитвата не е нещо, което можем да коригираме. За разлика от всяка реч, молитвите не са театрална сцена, казва Бляк, адвентист от седмия ден и бивш капелан на американската флота. Те трябва да бъдат дълбоко обмислени и напълно искрени. Бих се разтревожил сериозно, допълва той, ако знаех, че отделен човек или група хора се опитват старателно да преценяват това, което човек чувства, когато трябва да говори на Бог от името на един народ и при специален повод. Бляк, който ще произнесе речта по време на традиционния обяд, непосредствено след официалната церемония, уверява, че членовете на Американския конгрес са го чували да говори неведнъж и са спокойни, че няма да каже нищо неподходящо. Действително, всяко заседание на Сената започва с негова молитва. Бляк допълва, че предварителната контролна процедура за всеки бъдещ капелан е достатъчно строга и безкомпромисна, за да се има доверие на човека, който ще произнесе подходяща молитва. Това е така в случая с Рик Уорън и Джозеф Лори, които също са били поканени да се помолят по време на церемонията по встъпване в длъжност на новия президент. Бляк е сигурен, мнозина биха потвърдили факта, че молитвата е много повече от една формалност или традиция в политически събития като това. Джордж Вашингтон е първият президент, произнесъл молитва след клетвата си, стоящ до капелана, в чието ръце е била Библията. Някой стига толкова далеч в протеста си, че обявяват въведителната молитва за антиконституционна и нарушаваща разделението между църквата и държавата. Бях потвърди, че нуждата от молитва за страната е както винаги решаваща. Бъдещите основатели, въпреки своя ангажимент да пазят църквата и държавата разделени, са признали, че правителството има нужда от духовно измерение. Даже длъжността на бляк се създава през 1789 година по внушение на бащата-основател, какъвто е Бенджамин Франклин. Според бляк, той е невероятен благородник, за да каже как би могла да се развива една страна без помощта на Бога, ако даже едно връмче не пада на земята без той да знае за това. Длъжността капелан на Сената увековечава традицията, основана по време на Първия конгрес на континента през 1774 година. Днес задълженията на капелана са да организира духовни срещи, да съветва сенаторите, техните семейства и обслужващия персонал, както и да се моли в началото на ежедневните сесии на Сената. Според бляк в Американския конгрес все още е на почет идеята, че Бог е този, който напътства и се намесва в процъфтяването или упадъка на една страна. Мисля, че това, което апостол Павел казва в Филипяни, 4 глава, поздравяват ви всички свети, особено тези, които са от Кесаревия дом, би могло да се каже за много личности, които работят в Капитолия. Той добавя, че 35 от 100 сенатори на страната, независимо от кои партии са, присъстват много редовно на всекидневните закуски, които започват с молитва и по време на които се провежда редовно изучаване на Библията. Сред тях са Барак Обама и избраният вице-президент Джозеф Бидън, които бляк окочествява като много духовни личности. Бившият капелан на морската флота казва, че е имал поводи да се среща редовно с Барак Обама, когато счита за приятел. Този бив сенатор на Илинойс е писал в подкрепа на книгата на Бляк, издадена 2006 година. Работейки в Капитолия, Бляк обяснява как трудното и тежко естество на законодателния процес и управлението с това ниво на отговорности би могло да се окаже изтощително, ако сенаторите бъдат оставени духовно уязвими. Каквото и да е нивото на духовност, което вие носите в работата, то е умножено по две поради факта, че откривате една силна нужда за поддържане връзката си с Бога. В годините, които е прекарал като духовен водач на държавните управници, Бляк сподели наблюденията си върху това колко е трудно да се разграничи духовността на един човек от работата, която той изпълнява. Добавя, че сенаторите при някои случаи са длъжни да гласуват против личните си убеждения за доброто на своите избиратели. Но духовността, която се вижда при нашите законодатели, ги изпълва до такава степен, че има влияние върху техните мнения, представи за света и окончателни решения. Бюрото на Бляк е с гледка към National Mall и той признава, че при вида на тази впечатляваща картина изпитва чувства на възхищение всеки път, когато влиза в Капитолия. Отдават ми се поводи да разговарям с някои от най-интелигентните личности, които познавам, и те са заинтересовани от мнението ми за етичното измерение на въпроси, дискутирани в камерата. Тази отговорност и привилегия са значими, но това е една безкрайно увлекателна работа, уверява Бляк. Скъпи приятели, прочетахме ви от брой 2 на вестник Християнска мисъл, става въпрос за 2009 година, статията «Един исторически момент, който съхранява традицията на молитвата».
Музиката.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.